Jangkobe program di Radio Sofa Nyama FM. Mo sosis Spain on halide mon dedo do patta. Dunon musibe on jafaran min bawa on tanna wadande. Odo emission bo ngandanta ko partenariat ngondo hakunde USAID Gold e Radio Sofa Nyama FM. Mo 106.1 halide mon dedo do patta. Dum non musibe ko kaynande ngaddani on de dum de tobbere yewtere de ngandanta dum non en gokkaninta won invité meden no simo wadi se presenter ha pari on suman natten tigi e tobbere yewtere de
jarama donc no mbida ni ko mi wada se présenter donc ko Aliou Badara Balde maire de la commune de Patta arti do hande kadi wawde yewtide e auditeur ji radio Sofa Nyama FM faade e de do tobere e de penda wadi do annoncer de.
Voilà, merci beaucoup monsieur le maire de la commune de Patta Aliou Badara Balde. Allah jarama dum non musibe hande tigi on ko woni tobere yewtere meden de bayri non gandi si wiama mairie ko conseiller jidi denda ka cuba goto on wona yeso mo en dum non hande ko woni tobere meden yewtere de dum woni ko hodum woni darnde conseiller jidi e der hôpital ji meden di dum woni ko e der competence transféré mbiredo ko santé dum woni ko cellal bandu darne munde non ko den hande tigi on wontani tobere yewtere nde ko dum woni darnde nde sa wi non darnde nde kewdi di nin ton min andi monsieur le maire artana enen bo warana en faramfasi e sengo ko dum woni darnde mu yende e sengo hopital jidi siko e sengo darnde ballal siko e sengo darnde dowruru sabu se mbi darnde tan ko nokkuli kewdi di nin heewi.
Merci Penda, je pense que thème o di ni moddi hande si a waɗi kam invité ɗo en tant que maire de la commune de Patta pour wawde yewtidde he auditeur ji ɗi faade e darnde collectivité locale ɗum woni commune ji ɗi faade e cellal c'est à dire banggue santé. Je pense que ko hunde mawde no mbiɗa ni ko hoɗum foti wonde darnde commune ji ɗi faade e cellal noon d'abord ɗo he gartude e darnde commune ji ɗi ganden tan ko ɗi tawa e compétence ji ɗi ganduɗa toɓɓe ɗe ganduɗa laamu mawɗum ɗum okkiti ɗum commune ji ɗi to less donc santé ko compétence transféré donc si waɗama transféré tan si okkitama commune ji ɗi tan no mbiɗa ni ɗi ne woodi darde nde ganduɗa ko nden commune ji ɗi poti darade pour mbawa ɗum wadde géré pour mbawa ɗum toppitade pour mbawa joganade ɗum population o parce que sengo cellal kam enen gandi si cellal ala tan leydi ala si cellal ala tan développement ala donc si laamu ɗum ɓangi cellal okkiti ɗum commune ji ɗi wi ɗumen ko onon mbatta ɗum géré ko onon toppitto ɗum e nder commune ji moɗon ne mi sikku e gokkitama kono e gokkitama noon dongal manggal hunde nde ganduɗa yimɓeɓe fo ɗini cohli ɗum hande aduna oɗo yahata ɗo cellal heewani donc si laamu ɗum wawi ɗum okkitde collectivité local ji ɗi mi sikku commune jidi di poti tama tamde hen darnde mawnde darnde ido ido folonde ene ngandi compétence jidi ko wite ko compétence transférée compétence c'est-à-dire gollal ngal ganduda din okita mairie mais gollal ngal okitede mum dum firtani ko okita dum fereng wodi ko gokireda mais wodi ko okiraka darnde mande he dow ko gokireda ko di wodi ko podda hen wadde hande si en jeyiro sengo cellal collectivité locale ji di gokirama cellal cellal ngal d'abord ko idi d'abord ko poste de santé ji ko case de santé ji ko ko ngona meden ka he der galleji ko propriété ko hygiène sabu santé wona seulement yaade to hôpital bi a ko a nyawndo yima ko dum woni santé santé di idi d'abord hono neddo o wawta wonirde ha sella santé o di idi d'abord to der ngona meden der galleji men dum kala ko compétence mo ganduda ha joni ko collectivité locale ji di ngokira dum c'est-à-dire environnement si environnement meden o sellani tan yimbe be mbawta sellude donc ko dum wadi yimbe be di ngokira cellangal mais di ngokira ko wite environnement woni tarindi mendi si tarindi mendi labani ko nyamten ko labani donc yimbe be mbawta sellude hande ro sengo cellal kala ko faadi e sengo construction poste de santé case de santé dum ko ko collectivité locale okira donc ko collectivité locale yidi potitinade mbawa wad darnude poste de santé jidi mbawa darnude case de santé jidi titin ko collectivité locale o foti tamde darnde wawde wadde équipé poste de santé jidi wawde wadde équipé case de santé jidi c'est-à-dire soda matériel jidi ganduda ko di porta wadede ron pour technicien ji batteedi ron di mbawa dum liggorde dum ko compétence darnde de ganduda collectivité locale jidi di poti dum tamde darna poste de santé jidi darna case de santé jidi mbada dum en équipé mbada ron matériel mbada ron lekkele dum ko compétence mo ganduda collectivité locale jidi di poti tamde darnde sellunde darnde timmunde pour wawde wadde accompagner technicien jidi ganduda ko din laamu dum wadi he der dido poste de santé jidi di wadi non tiadele parce yahi ha e mbadanama kadi ko wiyete mutuelle de santé jidi kala ko compétence mo ganduda wada transférer ko compétence darne ne ganduda collectivité locale o foti darade pour mutuelle de santé ji di mbada fonctionner ko di njara no foti yarude ni dum don piw vraiment ko compétence di ganduda ko collectivité locale o okka dum pour wawa nabdude dum e population santé non di nin satti parce loro laba ko ngarima dabba santé wona to hôpital dabboyte santé ko gamada d'abord dabbara cellal si adabani cellal gama haysi ayaho to hôpital lan ko tiadele tan wonta haysi docteur o nyawndima ha a selli si a arti gamada a daraki darne no cellira tan a wawta sellude d'abord a labbina do gonda dum ko ko compétence kadi collectivité locale ji tinno ha e nokkuji men di laba dum commune ji di poti en darade tinno ha ko nyamten ko laba dum commune ji di poti en darade kono hande si a lartenima hay si commune ji di darima darde mojjere pour wawde wallude population o cellal mu en mais population o wodi to manki sabu hande si a lari ci e men be a lara galleji men di a lara ko jarten ko a lara ko nyamten ko piw ko buri hewde ko tawa dini jogi tiadele tawa sella sabu hande kala ko gaddane den to leyde enen bi ko dum buri moddude ayi addo neddo woppa ko remi ko dini nyama ko ganduda di wadano e kartonji duubi duubi tawa anda ho dum ini nyawi walla nyawani yama ko nyamdi beldi tawa ko de nyamde welde addani en tiadele te hande commune ji meden di si a laari kadi environnement meden o sengo labal ciede ko tiadele population o wawi fittude ciede mais di wawi kadi ñolnude ciede hande si a laari gilañande wi ama yimbe be dalti babbi dalti pucci dalti kala ko daltete dum ko e beddaaji yesulta donc topiraka hay si commune o wadi sensibilisation no topite mais ko seeda tan topite yimbe be mboppa be cikka ho ko goddo be battani taw ko e mu'en be battani donc mi sikku ko do yimbe be poti amde compétence mo ganduda mairie ji di poti tinnade be banga charte ji ha yimbe be tawon he ngoni he d'abord laaba si e gonden he si laabi tan cellal ngal webatto hôpital jiro nde wi'ano palidisme ɗi haaɓe laamu ɗum haaɓi pali o haaɓi kala ko addata pali o mi sikku a yii pali o uyrima e nder collectivité locale ji meɗen. Je pense que ɗum pi ko compétence ji ɗi ganduɗa mairie ji ɗi ɗi poti darade nden ɗon darde ey si wona mairie ji ɗi daari nden darde laamu mawɗum ɗum wawata en daranade nden darde ɗum ko enen dartoɗum. Si a wii mairie han noon wona maire o wona conseil o ko population o foof saabu hande ɗini heewi yimɓeɓe mbiyama laamu ɗum laamu ɗum mais laamu ɗum ko enen mbaɗi laamu ɗum. Si enen noon en mbaɗi laamu ɗum en mbaɗani ko laamu ɗum yitano en mbat pour mbawen yaarude yesso walla mbawen sellude en mbawata sellude ɗum ɗi addani en caɗele. A yiyat ɗo neɗɗo heɓa rendez-vous hôpital tawa ala ko manki ɗum heɓa toon lekkele si artiyam mofta lekkele mum ɗe wona ñamta est ce que collectivité locale o e wawi ɗum forcé ñabbinoyde lekkiki hayɓe hoddi galle ɓe mbawataɓe ñamminde kinɗon lekki. Je pense que neɗɗo wo neɗɗo hande ɗini foti tamde darde nde ganduɗa ɗi moƴƴi faade e cellal par ce que si en celli hande mbawen liggo ko si en celli hande mbawen yaade ko si en celli hande mbawen jangude si en celli hande mbawen wadde kala ko naɓirta neɗɗo to yesso si ɗum noon okkitama ko e meɗen ko enen gokkita ɗum je pense ala ko poɗɗen welsinorde to gonɗon senggo en tout cas commune ji ɗi ɗi poti jogade darde mawde kono noon ɗi woodi ko manki e nder compétence si a laari han wiye en gokkitama cellal ngal mais si a laari jawdi wattendi e cellal hendi tawa ɗini famɗi ko ɗum waɗi commune ji ɗi ɗi jogui hen kala tampere mawde pour mbawa darnude poste de santé walla nda mbawa darnude maternité walla nda mbawa darnude case de santé ko million ji kewɗi hande poste de santé moins de 25 millions darnata ɗum case de santé moins de 10 millions darnata ɗum mais si en lamdama contrepartie han hoko enen poɗɗen wadde han tawa ɗini cami caɗele te ɗum ko darde collectivité locale o ko darde population o ko population o foti darade tawa si partenaire ari wawa e wallude to senggo cellal tawa koɓe lamdoto ko e enen kala enen jogani ɗum koye meɗe kono a yiyat tawa commune o wiye no darnane maternité mi wiino ɗo commune hokkanoma financement BCI wiya walla financement honobama feb c'est à dire la coopération française wi o darnana ɗum hôpital mais hôpital o ko 40 millions wiyano mbo addu 8 millions tawi collectivité locale o wawata hebde million ji jeetati pour capannayyi million o wawa arde pour ɓe darda donc ɗum ko caɗele par ce que commune o ko fewjore nde okka mais golle ɗe ko population o foti ɗum wadde accompagné si population waɗani accompagné commune tan commune o wawata yaarude to yesso
pelle voilà donc merci beaucoup monsieur le maire ɗum noon musidɓe hande tan miɗo sibini nata ono noon ketti programme ji radio sofa ñama fm o 106.1 haalirde mon nde ɗo ɗo patta ɗum noon oɗo partenariat ko hakkude USAID golde radio sofa ñama donc tigui tigui monsieur le maire hatta haalaka ko nannima si en natti e nder toɓɓere yewtere nde fayda koko gasi kono noon ha hande ala andi tan si wiyama partenariat si wona ɗuman ko darde conseil municipal o si wona ɗuman ko darde mairie o to senggo cellal ɓandu te onon gandi kala ɓurmi ɗaminade tan commission ji ɗi goodi toon joni mbawen artude tigui tigui e commission ji he o ha hande darde moɗon nde ɗi feeñi to nder commission ji ɗo holle ko hono ɗowrir toon commission ji ɗi holle si tawi suivi oɗon mbaɗa suivi e nder commission ji.
Merci penda. No mbiɗa ni si compétence mairie o okkitama gollal mairie o kala jogi ko wiyete commission waɗi commission santé waɗi commission éducation kala compétence mo ganduɗa mairie o okkitama ɗum ɗini fawani ɗum commission to nder mairie o cetai ɗi waɗi ministére de l'éducation ɗi waɗi ministére de la justice ɗi waɗi ministére de l'agriculture kala kala gollal e nder leydi Sénégal ɗi woodi kalfina ɗum donc to mairie to kala ko noon kala gollal ɗi woodi halfinaɓe ɗum ɗi woodi commission biyeteɗo commission santé commission santé o ɗi foti tamde darde tentude faade e senggo cellal par ce que commune o c'est à dire bureau mairie o wawata yaade duula o duula mais ko commission o foti yaade to hôpital wawa wadde diagnostic yewtida e liggotoɓe romɓe walla yewtida e population anda caɗele ɗe to senggo cellal artirana ɗum mairie o si artirani ɗum mairie o an on tuma conseil municipal o wawa ɓangde décision c'est à dire ko ɗum manki toon walla ko ɗum moƴƴi toon walla ko ɗum fota waɗede toon donc ko commission o foti tamde nden ɗon darde si lekkele manki
commission o il foti liggade di foti yaade yewtida e comité de santé parce que din cyal didi ko cyal di tati bom di wadi comité de santé di wadi comité de gestion di wadi commission santé commission santé o woni ministère o comité de santé o woni salndu ganduda ko dun halfina sengo cellal gal to der poste de santé comité de gestion o di wadi salndu ganduda ko maire o wadi dum DG pour laré hono santé o wawa jogorede to der hôpital to donc comité de gestion o dum ko maire o woni woni président mudum donc di fo cialdi salndu wodi wodi ko foti wadde mais salndu burndu mawnude de ko commission santé o hande si infirmier o woni dumunna ini foti yide commission santé sage femme o ko non commission santé o woni bras technique collectivité locale o fader sengo cella mais si on comité commission santé o wadani fonctionner yahani hôpital wadani diagnostic anda ko musata yimbe be to der hôpital to wawa artirde rapport mun o to der mairie to donc taw golle de dini manki de balde do yimbe be badama évaluer di wodi projet croix rouge espagnol ari do wadde évaluer collectivité locale yimbe be ji résultat o wobbe biyo peut-être di wodi ko manki hen yimbe be wana non résultat o wana résultat mojjo yimbe be non pour ngartira kakileji di hoko wadi résultat o wayi non parce que résultat o wana résultat conseil municipal mais ko résultat kala salndu ligorondu e der commune patta fuddito groupement rewbe groupement sukale ASC GE ari comité de gestion comité de santé comité hydraulique ko di fof beta lara golle mu en donc hande commission santé di wini foti jogade darne moddere parce que kay wala ta mairie o wawta fof yide ko comité commission santé o wawta yide hoko Moussa tanin infirmier ro sengo golle mudum to wala hono golle mun de baadi di wayi to sengo moddi wala moddiani waawa dum artir si lekki di manki an kala ko commission o foti dum artirde wala comité de santé o yida e mudum pour be baawa addande mairie o rapport moddo mais hande si alaari commune jidi fof nom di dori ni ko don woni cadele de commission jidi certe di goddi di liggo mais certe goddi baawani liggade dum kala wana salade mu en que parce compétence jidi di be ngokkaadi be ngalana dum peje dum wonno hande ko jiida hay gold projet gold mo ganduda hande ari pour waawa wallude commune patta ko dum bo wattani diagnostic lara kala commission wala kala collectivité locale hoko foti wonde darnde ma e sengo compétence mo ganduda ko on gokkeda mais to si woni tan commission jidi bada fonctionner collectivité locale o wada fonctionner mais si commission jidi badani fonctionner tan ko tiadele wawata ton wonde donc mi wawa matan haade haadande do mi andinama en tout cas ko commission technique jidi ko to sengo santé ko on woni bras technique mairie o to sengo hôpital mais comité de santé aussi c'est sous la responsabilité ko he do contrôle mairie o foti wonde comité de gestion o la même chose donc piu ko yubondir mais si yubondirani tan hande kala ko mairie o waway wadde to hôpital to sengo cellal yino rako
voilà merci beaucoup monsieur le maire dum non Allah jarama jarama musibe ha hande don ke ti programme di radio sofa nyama fm bo 106.1 halide monde rodo patta donc hatta si ko no labal ni ran en gandi hoto sengo cellal bandu ha arti e darnde manam conseiller ji di ko fori ton wonde donc tigi mudum o dum do dum fayda wonno no labgol ni handi labi pos wala ha hande tan e der manam e darnde conseiller ji di de en haali tigi hala dum antin ji di dum woni ko commission ji di tele ko don non woni tigi o sabu conseiller o wawra wadde se déplacer kono non tigi ko kayen kala tirin dutoro be mbada e commission moyeno pour on di wonanta dumen manam intermédiaire hakunde dumantino poste de santé o sinama structure de santé o e dum woni ko mairie o wala tigi si en garti han e der commission ji ahali commission ji gari kono to der dumantinto hôpital to ko hodi commission ji gontaron ou bien ko di comité ji gontaron
To der hôpital to penda je pense que ko comité ji di gonton ko comité de santé o ko on woni fof o on di nin ton hande kala ko watte to der hôpital to infirmier o wala sage femme o wala ASC o liggotobe to hôpital do intermédiaire mu en direct ko comité de santé o ko ɗon comité won toon to hôpital to hande ko on foti gollande yimɓe ɓe to sengo cellal ɓeeɗa pi ko ngarat tan larde caɗele ɗe walla larde ko moƴƴi e ko moƴƴani mbawa ɗum wadde orienté mais to sengo gollete tigi 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 to nder hôpital ji to walla to case de santé to ko comité de santé o comité de gestion o ko larde est ce que jawdi ndi walla personnel o walla kala ko watte toon ɗinin rewi lawol ɗum ko ɗum woni golle comité de gestion o donc a laari han ko comité de santé o foti gollude ɗiɗa foof ko garat tan mbalito ɗum mais ko comité de santé o woni responsable moral mo ganduɗa ko on structure mairie o waɗi pour wawde liggodde e technicien ji santé ɗi hande si a laari han poste de santé patta ko comité de santé goto joguiɗe mais enen jogui comité de santé ji duulaji goɗɗi tawa ɗin ko e case de santé ji e goni ko ɗin comité de santé ji kala gonɗi e case de santé ji ɗi mbatta alimenté comité de santé mawɗo gaddanta ɗum kibaruji gonɗi e case de santé ji pour comité de santé mawɗo tawa haysi waɗannin commande e lekkele han tawa waɗa sorale ɓeeɗa kala caɗele mumen ɗe to case de santé ji to hande si a laari han commune patta ko poste de santé goto e maternité joguiɗe mais enen jogi fayda ko yaata e comité e case de santé ji joyi case de santé ji ɗi ko enen jogi ɗumen mais ɗi tawaka e commune patta mais ko e suula responsabilité poste de santé patta ɓe goni si a ɓangi han comité e case de santé misira hande rapport comité de santé case de santé misira ɗi foti artude ɗo comité de santé mo patta walla ɗo poste de santé mo patta par ce que ko infirmier o e sage femme o mbatta ɗumen supervisé case de santé wañanke hande ko responsabilité commune patta woni ko ɗo poste de santé patta ɗo mbo foti addude rapport ji muɗum ɗi on tumanne infirmier o waɗa ɗum compilé naɓa ɗum to médecin chef to si a laari han Touba Fouladou Sinthiane Lathiri case de santé mumen o e jogui comité de santé lewru yawrundu bobbi jano toon pour wadde umen supervisé mi dara hoko woni caɗele mumen ɗe walla hoko woni performance mumen donc c'est sous la responsabilité du poste de santé de Patta Firdausi ko c'est sous la responsabilité du poste de santé de Pasta Fass Toben kala ko e responsabilité poste de santé bo Patta donc si a laari han hay Bundu Sambu case de santé mumen o siɗini waɗe yahan noon no fonno ya kankalan ko e poste de santé patta e fawa donc si a laari han ɗi comité de santé ji piw hay case de santé ɗi foti jogade comité de santé ɗi poti jogade kalan comité de gestion par ce que denier public naɓetenin toon ko lekkele naɓete toon yimɓeɓe cooda tikkeji donc ko ɗum ɓorlitte ha yimɓeɓe tawa lekki ki wawani mankude e poste de santé ji walla e case de santé ji donc responsabilité o hande to poste de santé o ko comité de santé o won toon ko on foti ɗum wadde géré et sous la responsabilité aussi du médecin de l'infirmier qui assure vraiment le secrétariat merci
voilà merci beaucoup monsieur le maire hatta laaɓi donc ha hande musibɓe oɗon ketti programme di radio Sofaniama FM mbo 106.1 haalide mo nde ɗo ɗo Patta te hirande yo hirande kala monsieur le maire miƴat conseil municipal o ɓe guitta kalis jawdi hewdi soode none ma ko sodte sengo lekkele en e sengo ɗumantin en perfusion en dal do global codon ɗum gokkon ɗum manam mbatton ɗum e juuɗe e ɗum woni ko comité de santé o comité de santé o kala holla ɗum infirmier chef de poste o fayda gila Patta waɗa komin ko watte yotamiɗo hen tawa donc on kala suivi ko hono onon conseiller ji ɗi mbaɗirton ɗum saabu ɓurmi ɗamino neɗɗo kala ɗo mbaɗɗa jawdi ma ana foti ɗum lartude
merci Penda je pense que émission fuɗɗi welde hande si a laari han si a wii hoko foti wonde darde commune ji ɗi walla collectivité locale to sengo cellal ko ɗon wonno darde d' abord ɓurde tentude de par ce que neɗɗo si a lamdoto ɗum nin no résultat c'est à dire a lamdoto ɗum nin liggo ha mi yiya ligge ma ɗe ɗi moƴƴi ko a walitto ɗum e sengo golle mumne donc compétence o en gokitama ɗum mais i woodi kala ko laamu ɗum wallata en pour mbawen walitade poste de santé o enen hira o hiran en guitta 1,800,000 soode lekkele okke d' abord commission o d' abord ko commission o noddete commission mairie o ko on noddete si lekkele ɗe codama mais ɗo e codede hande commission santé o yo comité de santé o adda valeur lekki walla hokki lekki fota soode donc ko comité de santé o normalement e commission o poti wiide infirmier o joni enen jogi o do montant o kales pota do sodede lekkele wala materiel wala goddum on tuman sage femme o e infirmier o mbada commande mum en ko ka importi wadde commande si be mbadi commande o ha gasi on tuman be ngokka dum secrétaire municipal o kalang wada engagement ko wiire engagement ko c'est-à-dire winda maire o signa wi ami jamiri ndi do jawdi no sode lekki si jamiri an di wodi kayitol bi etengol bon vert si a wadi engagement o to mairie eto to trésor ha gasi be ngokka ba kayitol bi etengol bon vert ko gol woni labbini ho an maire o a yamiri o do kales no sode lekkele ko on bon vert ngitata ngokka dum infirmier o wala sage femme o wala commission o be jaharo pra dum woni di wodi pharmacie mawdo badado to hôpital régional ka en ko ton tan be bawta sodde lekki be naba on don bon vert ton to para plus commande mo ganduda ko on sage femme o wala infirmier o wadi nabe ton be dara disponibilité lekkele gonde ton de ko be badi commande ko on to ban tan dum waawé wadede e carton ji adde kala addetaake directement to poste de santé enen ko mbawden adde soit mairie en tout cas yimbe be denta commission mairie o renta nodda comité de santé o be mbawa dum nabde be ngokka dum comité de santé o si be ngokki dum comité de santé o on tuman infirmier o e gestionnaire o be mbada inventaire be ndara commande badano do est-ce que piu ari e lekki si i wodi ko banki tawa be adini ngokki dum en avoir c'est-à-dire ko dum do heddani on e lekki gaga para to pharmacie to dum si be gaddi dum man andu commission mairie o hollama comité de santé o hollama on tuma gestionnaire lekkele de o okke lekkiki on kala gestionnaire lekki o dini jogi ko wiite fiche di jogi kayrol kollirgol kala ko nati e lekki do poste de santé o ko do windete prastamol dini ko nangam vogalen ko nangam kala façon lekki gardo mboni jogi fiche kayrol do mbo windata dum si mbo windi dum don ha pari be mbada évaluer yi wodi prix ji di ganduda ko prix ji badadi homologue lekki hôpital ko initiative bamako lekki ki wana prix mo sodato o yeytete ga di wodi prix mo ganduda ko on wada homologue ko on yamira si pawa do ariyan ko o sotta lekki ki ko on prix on dini wada afficher do damugal do infirmier o wala goddo suitama yeyde lekki ki prix burdo prix mo ganduda dini wada afficher do damugal do on tuman tan dum wadé hedin fichji mo natina to dépôt munto ñande wo ñande si ko prastamol goro yalti mo winda prastamol goro yalti donc mo ni jogi jiide suivi mo ganduda ñande wo ñande boni andi dotation mudum ko do tolninomi ñande wo bo wada situation si jippi ma han ko do tolnimi donc lekki si mankan nin tan boni andi ñande wo ñande hokki lekki foti mankude fu wadi be potani fadde ha lekki ki huuba ne be mbada commande donc tiadele de ko don en tout cas mairie o chaque année nul dat kin lekki mairie o kala di jogi système de suivi ko commission o foti yaade yewtida e comité de santé wala yewtida e infirmier o be ndara hodo situation ho système suivi goto o ko infirmier o e comité de santé o bay be ngokkama be ni poti wadde rapport soit ko rapport mensuel wala ko rapport annuel be ngartirana dum commission mairie o kala si mairie o rentia ko ni wayno conseil de ministre ni kankala adda rapport ben no wiya en tout cas to seggo hôpital to rapport o dini rapport o wadde exploiter ko woni ton avantage moƴere golle hollire ko woni to tiadele hollire ko woni to musulu di ganduda tampini yimbe be holle conseil ko on tuman tan conseil o wawta wadde orienter wiya hikka ko deedo tiadele kemno den to hôpital to donc ndaren hono nyawndiren den don tiadele wadé prioriser donc ko ni situation o yari mais si alari han do hôpital do di wawa wadede mais to case de santé jito fayda conseil municipal o wawra yade ha ton wada contrôler mais iwawi yade comité de santé o adda rapport o wala conseil o yaha to mairie e to dumanin to hôpital to yewtida infirmier o rewtida sage femme o lara ho dum woni tiadele de parce que même ko den tiadele conseil o fota hollede pour wawa bangde mesures ji di ganduda ko din bawta wallude yimbe be ha au moins système santé o wada améliorer
merci beaucoup monsieur le maire dum non musibe yalla jarama on jarama ha hande ran non jokkondire programme di radio sofa nyama fm bo 106.1 ali de monde do patta e sengo ne do tobere yewtere de ngandanta dum non wonani en tan ko darnde conseil municipal aussi wona man ko darnde yimbe be ngandanta ko ben gonani en to merito e sengo cellal bandu kono non monsieur le maire si en garti enen tigi 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 do der commune bo patta ndimpi jawdi wadere kono non hammani toujours ko français o wiira ko rupture des médicaments dum kala ko dum woni sababu mudum.
Merci penda mi andi non hande hande ano parani émission sabu ko tiadele de tigi 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 wana tan commune patta mais ko tiadele leydi sénégal ngimmintani do hande si ay rupture han peut-être yimbe be gandara ko woni rupture c'est-à-dire tajondiral lekkele de jaar hôpital wi e ko gratuité cukalo ngoy ganduda kebani duubi jowi njobata wala njaha wi e ko mutuelle de santé njaha wona lekki ala njaha ala e mutuelle bindane da wi e lekki ala donc mi sikko ko dum lamdida mi tiadele de dinin luggi dinin boddi hande sago commune han lekkele mankara do commune mudum do sabu ko si yimbe mabbe celli hande keba jam si yimbe be cellani tan neddo ko e tiadele tan woni. Donc rupture O, c'est indépendant de la volonté du comité de santé, de la volonté du district, de la volonté même de la PRA. Rupture O dini juuti hande si abangi so sengo comité de santé be mbi ama minen jogi kales kono wi e lekki ala est-ce que neddo jabat dum andu si anani dum a jabata kono loi leydi Sénégal wi o si comité de santé so danni lekki be ngala droit yaade to PRA dum woni to pharmacie mawdo ro to kolda be ngala on droit loi o yamirani dum en dum no be jaaton be codoya directement lekki dum wana enen tam badana dum ko leydi Sénégal fof wadana dum kala do district woni wala do centre de santé woni comité de santé jidi mo ngokka droit no jaasto to centre de santé do c'est-à-dire do Medina yoro fula do Medina yoro fula ko comité de santé ji ngelu ngarta ron sodde lekki ko comité de santé ji di ganduda hay si a bangi no commune Kerewan oni han ko comité de santé ji tari sabu ko poste de santé ji tari si a bangi buru ko han ko didi si a bangi ndorna han ko goor to o kala do bangda ko goro goro be pi mbada commande be jaha Medina yoro fula si a wanno commande 1 million han arena ki han ko 100 000 francs lekki kepta ngokireda ko heddi e kales tabu tawa lekki ala ron si centre de santé Medina yoro fula wadi commande lekkele centre de santé Velengara wada Medina Gounas wada centre de santé Kolda wada ben kala bada commande lekki to PRA si be jottima han kala banno do commande 10 millions arena ki han ko 1 million ngokereda sabu tawa lekki di manki si addi dum man ko don peccata e di comité de santé ji fof ko dum addi dalila dum anin rupture médicament ano jogi kales mais a ala droit so doide dula goddo si wona do mairie ji di jogi droit so doide to hôpital mawdo ro to PRA si mairie o wadi commande 1 million minen je me rappelle hikka de comité de santé o mi mbadi commande o ha gasi infirmier o yahi ko buri labi jowi to PRA mbohoro hebde kales e mbohoro hebde lekkiki fayda kales o wadi ton lebbi jeego wala jeedidi wala jeetari to hôpital régional woni mo yahi wo ko cetti mbo hebta mbo adda dum doni kales o di wali lekki ala to PRA donc dum wonani minen tiadele mi cikkuno dum si hebinoma han plus ko be batta commande Medina yoro fo yimbe be mbawanno vraiment hebde lekkele kono tiadele de kala njaada to nam be mbi ama ko Dakar woni ala lekki donc rupture o ko ha Dakar hande si ala riha laamu dum addi ko wiite mutuelle de santé ko addi bourse de sécurité familiale joni wi e tam be bourse be piw hebe babbe be jopta wi e mutuelle de santé o ko mutuelle de santé o yopta wi e par exemple 05 ans yopta be piw si ngari hande an tawat si laamu dum si poste de santé o kala si wado yi situation mudum o ko laamu dum jogani dum ko wawta dum wersude ha titin poste de santé o wawa so doyde lekkel donc don kala di addani comité de santé ji di tiadele tawat limbe be jobata 05 ans
be bourse familial be jobata kono tuma ha facture ji di mbawte ruttede laamu do wawta ruttude kales o mutuel de santé ji di ha ben kala ndutta comité de santé ji di wala ndutta pharmacie ji di tawa dum ko rupture molanado. Je pense mesure o il faut que tawa au moins kalan centre de santé kala poste de santé wadé autorisé tawa awawa sodoyde lekki maaki do ganduda awawa hebde lekki tawa wada ka canaliser sabu hande ko addi dum si a sodoy lekki par exemple do centre de santé. Centre de santé o di ni jogi 10% ko yobere e do poste de santé yidi tandis que si a sodoy repara ton ala tiadele ko dum wadi il faut que mairie yidi dans leur budget be mbada kales jondo mais hay si a wadi kales jondo an kala si a yahi to para han wona lekki ala hoko wallanno en hande ko tawa pharmacie yidi dinin kala do poste de santé woni tawa pharmacie privée au moins dinin don dum kala si alari procédure o pour mbade da autoriser ha ngadda pharmacie e der commune maada wala pharmacie o heba autorisation no arde commune dum kala ko tiadel enen fari fayda dubi tari yimbe be di dabba do pharmacie kono ko depot tamde depot parfois wada fonctionner parfois watta fonctionner mais si ko pharmacie normal kemno den han hay si hôpital o alado lekki han a tawan no pharmacie ji di ni jogi lekki au moins jom yaha sodo yaton kono tiadele de quand même to sengo rupture lekkele de c'est au niveau national ko leydi di fofu way non ce n'est pas seulement les postes de santé wana cas de santé ji di wana centre de santé ji di wana para o ko dula wo dula minen mi gimmino ma do mi jehi Dakar mi mbado y rencontrer biddo commandant balde parce qu'en ko pharmacie nationale tombo ligoro mi bindi lettre mi bi o vraiment no mi balle ko wiite jegesina ko jegesina ko be gaddanno lekkele de ha gasa be gokka do poste de santé o poste de santé o ligo ha si gasiya on tumanne yoba mais wodi pourcentage gartanan no do kala poste de santé dum fuddano mais dum kala wadoy rupture ka en kala be kebi tiadele lekkele to Dakar woni be bawra wadde ligge de be ponno wadde e poste de santé ji sabu si dum wadano appliquer han di wonno pharmacie mobile kala dum laamu dum wadi dum yo joni wadi créer pharmacie mobile on pharmacie mobile ko yiltono kala poste de santé mo tawa ko dum do wonno commandement e lekki wadama livrer gokka dum kales o kambe nja dum kala fuddi seeda tan dum kala darima donc hande Senegal il faut que autorité ji di laamu dum tinno au moins tawa pharmacie nationale d'approvisionnement tawa mankani lekke si on mankani tan praji di mankara c'est-à-dire hôpital régional ji si di mankani tan centre de santé ji di mankara si di mankani tan comité de santé ji di mbawa hebde lekki donc tiadele de vraiment c'est transversal awawra du wadde tan dula gor hande si alari an atawa yakalan hay o système badado ay o yaha ha comité de santé o yana wi ala kales parce que si alati ni man kala li gorodo e der poste de santé o ko comité de santé o jogima wala ko mairie o jogima yoptama indemnité ji ma dadi personnel o pi yobe indemnité ji muen parfois hay motivation di ganduda ko dum sage femme o fora okke wala infirmier compte tenu de son travail tawa poste comité de santé o wawra dum okude motivation muen ay arhirawo hikka do ni bom infirmier ji di fo fayda dini e greve donc dum kalan comité de santé ji di non seulement en jogi problème mais hôpital ji di ni jogi problème vraiment dum ko système mo ganduda fayda wawra dum wadde maîtriser ko dum wadi hay si ko compétence mo ganduda ko dum okita mairie ji di an mais dole mun de buri mairie dole mun de buri mairie mairie o ko wawi wadde wada dum population o ko wawi wadde wada dum mairie o e jogi phase goddo kalam bo foti wadde ko phase de sensibilisation ko dum wadi enen jogi kalam ASC ji di ganduda ko der commune ji menne ngoni ka en ko causeriji tan e dum anen ji batta ko dum wanno wi a badjen goh ji no bade dim pi mbada ay at de USAID ya jende kala ari do addi system ji goddi din kala mbada e quartier ji pour be mbaw walitade collectivité locale or sengo sensibilisation to sengo cellal parce neddo ko ganduda cellal nafimawo parfois bom si a hirjinaka a halanaka a welsinto ha nyawa tawa non ko fuuy fundul nyawnima neddo welsinto ko fuuy fundul nyawna dum tawa kany o wawa nyawndude hore mum walla ko fuuy fundul nyawna dum wasa yaade hopital tawa ko buddidi nyawndanno dum tawa ko million joni nyawndata dum donc dum piw vraiment ko rôle collectivité locale ko responsabilité collectivité locale wawde findinde yimbe be wawde wadde sensibiliser yimbe be wawde wadde dumen accompagner to sengo cellal mu ento
Merci beaucoup Moussibe et Tianko pour le programme de Radio Sofa Nyama FM 106.1 à l'Allemagne de Rodopata. Donc, Hande Monsieur le maire et ici de Radio Sofa Nyama. Ano Jodanido et Inde, tous les maires du département de Medina Yerofula. Donc, émission Mede no Fay Demogasi, Sabouko, Wonono, Enkali, Dalila, Oni Sababu, Yidi, les causes, les conséquences et les Awadi Bomaï. Prévoir des solutions d'inganura hono yimbe be pori hande hande peje hode be pori wallinde donc hande hande ko hodum wonta wajueji mada ou bien e sengo collectivité locale ji goddi fuddi patta ha e collectivité locale ji goddi hono be beedirta darnde mu yende e sengo cellal bayri mbi cellal ko kany woni ngalu sanani an wi ami wada dum do jango be wada dum do fabbe jang ma anu ebba ko tawra anu selli sia sellani han dum pe ko artoyat e zero.
Merci Penda. Ko wiere ko ko gonga. Vaut mieux prévenir que guérir. Hande si alari han. No mbiida ni min waju e mbawa mi okude collectivité locale jidi. Mbawa mi okude population. Ngeto den mbaden prévoir cellal meden gal. Hande hande cellal hay goro wawra dum wadde maîtriser. Wiya ko hande nyawami wala ko hande cellammi. Kono ko ganduda piji burdi webde di badanen dumen ko emen parce din di tawa e cellal tarindi men di ngeto den tawa di labe ko nyamten ko gaynen dum sabu hande si alaria ayat sabalinga be be si cukalon ko nyami a nyamendi hipperake di woppe don bubi di jonga dum ha kikide bi a cukalon ko no ngar nyalto asiku dum cellal wawa don hebade hande enen collectivité locale patta o en bangino initiative patta ville propre c'est-à-dire patta sare lamde tunde lamde dabuden saretaji dabuden tamobe din saretaji pour au moins doñaji meden di sabu ko don cellangal fuddi ko dum woni role burdo mawnude collectivité locale ji doñaji di fof kala ko woni salté les eaux usées yimbe be ngeto badana dum en nokku mboppoye hon modiro yimbe be modiro nyamanteri men tawa bubi di kewta hande si alari an kala do nyaw ardoy di wadi dalila dalila burdo mawnude o ko nyolol burta addude nyaw tabu hande ko dungu gonde kala ko nyamete woppe dula bubi di jongado kala do cukayel suuli woppoye dula bubi di jongado bubi di ngarta e der meden asiku ko nyameten ko sella walla yimbe yeyobe he beddaaji dibe yeyobe he marché ji taw ko be jeyta ko be gomdata cukal de cioda vraiment mi sikku role burdo mawnude o ko role sensibilisation yimbe be change comportement te dum vraiment ko role collectivité locale ko role population ko role délégué de quartier ko role joma be ngure neddo o ayna galle mudum o labal mungal hande enen patta enen jogi cadele wi e ko ndiyam boyli jarten ni forage o lawlani dum ko cadele. Je me rappelle, hein, service d'hygiène a dit notre carré. Oui, c'est à Yogi, on voit carré qui dit de Fakamaro. Nous, quand on a naïm, bébé, on a dit, on a velta. On a dit, on a velta, on a or, de savoir pour les femmes du décande, nous, nous, si Ari, nap au wada remonte. On a dit, 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 on a ndiyam dam si yahiro les yahro boyli mento boyli di de balde do mi gaddi do equipe ji be badi analyse ndiyam dam resultat o artan taw pour be darana commune o hono ndiyam dam jarten dam wayi pour yimbe be mbawa dum angande bon sur si ko ordre savel ji ciotte si ko goddum sotte en tout cas equipe o ari haado bangi ndiyam dam boyli dantan ciubano he yaade burtede yarede di be bangi ndiyam dam be nabi c'est ça le rôle de la collectivité locale mais si dum piu aroyi ha karede ngari walla ordre savel addama mais yimbe be kala no mbat appliquer
si yimɓe ɓe mbatta ɗum appliqué han mais yimɓe ɓe ballaadi koye mumen hande gueroɗen en tout cas ko collectivité locale ji ɗi foof no en tam système de ramassage des ordures taaridi men ndi ɗi ñoli hande si a laari o poussiére hanki poussiére bannoɗo ɗo on ñan aduna o pi woni cuddi horo poussiére o iwi koye bambeji ɓenne horo poussiére o natiroy koye cuuɗi meɗen ne hande kala boppannoɗo salté ɗo ɓaawo galle maɗo hande hanki hendu wandu ndu hendu ndu artiranima salté oto nder galle maaro a yari ɗum a foofi ɗum a ñaami ɗum wontanammanin kaaki est ce que ɗum tawa cellal ɗi tawaro hande ko ɗum foti wonde gaynaka jooma galle jooma galle wo si a wawata wadde ɗo saret o naɓanama salté ma gasoya duula boppa ɗon salté o si ɓooyi a nucca ɗum ɓay a jaɓani yobde temedere lewru mais asoy duulaɗo ɓawo galle maɗo mbaɗa ɗon salté o mbaɗana ɗum couvert si ɓooyi a nucca ɗum au moins pour mbawa wadde sauvegarde ɓiɓɓe maɓe mbaɗa sauvegarde hoorema en tout cas mairie o ko wawi waɗa sensibilisé wawi ɗaɓɓa matériel wawi darna poste de santé wawi ɗaɓɓa lekkele wawi waɗa renforcé capacité ji ɗi hay ɗum ko rôle du conseil municipal acteur ji ɗi siɗi paala waɗanede renforcement de capacité mbaɗane ko ɗum waɗi hikka avec le partenaire thiaifen et même avec le partenaire gold gadduɗo oɗo programme o yimɓeɓe ɗi mbaɗi sorale acteur ji ɗi c'est à dire liggotoɓe to senggo cellal ɓe au moins gande mumen ɗe ɓeyde par ce que neɗɗo si a faala waɗanama résultat okku ɗum gandal no waɗiranima résultat okku ɗum moyen no waɗiranima résultat donc ko ɗum hikka collectivité locale o immani pour liggotoɓe e santéɓe gokke gandal ɓe mbaɗe renforcé matériel o waɗe renforcé kono population o kala no change comportement ji ɗi si wiyama noon na wiyte kaari peut être propos ji ɗi belani mais ko he meɗen woni ko he meɗen woni a yiyat kaleranje ɗe parfois mbalato yaas dawaɗi metta babbi jara hunde o waɗa est ce que ɗum c' est normal bolje ɗe ñamirɗen ɗe boppe ɗon hunde o ara metta ala wiyata am ko moƴƴi cahana hen neɗɗo ɗum piw ko rafi cellal addanta en par ce que ñawno wattirta neɗɗo ni ɗi heewi e mbiyama wattiram to ƴiƴam wattiram to poofaali wattiram to poussiére wattiram to pingu wattirat ɗum to waldugol e goɗɗo ɗi ñawi wattidat ɗum duula o duula donc ɗum pi wona ko enen mbatta ɗum ne kono si a wii ni han yo bon enen fof koyen julɓe wiye bon ko kala ko Allah ñaawi ko ɗum keɓta mais kala ko Allah ñaawi a yaata jolloyoɗa e woyndu kala ko Allah ñaawi a huɓɓata jaygol mbaɗa toon junngo ma go kono noon ana anndi si a sumi a wiyte ko Allah ñaawi kono a tawata ko mbaɗa toon junngo maɗa ngo kono noon a tawato ɓaŋa salté o boppa ɗum ɗo ɓawa suudu maɗa ɗo a tawato gokkeɗa kate lekki ko ni jardata ɗumen ne cella mbaɗa ɗumen ɗo ley jeguenay maɗo mbasa ɗum e yarde ko si tiɗo yi an wiye o ƴiƴam ɗam manki hombo manki ni ƴiƴam ɗam par ce que an on a ñamani ko poɗɗa ñamde ko enen en cikka ho no jalluɓe ɓe ni baba galle en koyel ko hebbinde reedu ma ndu maaro tan woni harde non woodi no kebbidirta reedu ma han ko a ñawat ko addanama muusu si neɗɗo haari ha reedu ndu teeŋi mboɗanta ko on ña donc ɗum piw yimɓeɓe ɗi poti ɗum accidde hakkil gaciren ɗum hakkil collectivité locale ji ɗi tinno mais ko population o foti tinno par ce que collectivité locale ko population o si collectivité locale o mairie o waɗani ko foti wadde ko mais population no waɗi ɗum dénoncé mais si a waɗani ko poɗɗa wadde ko goɗɗo kala watta ko foti wadde ko population e woodi ko foti wadde commune ji ɗi woodi ko poti wadde état o e woodi ko poti wadde par ce que ko enen goni ɗi foof ko enen goni état ko enen goni collectivité locale ko enen goodi galleji meɗen ɗi hande si a yi ICP jangoya docteur jangoya sage femme jangoya adde ɗo mais ko enen jangguini ɗum mais si ari en kala kombo haalanta en ko hotono en pour ƴu mbi en ko ɓiɗɗo kaari o ko hanki jibinami to abbotako kombo yiyo ko donc abbaki cellal ma ngal vraiment guetoɗen en tout cas je lance un appel à l'ensemble des collectivités locales de s'investir dans le domaine de la santé nous n'avons que ça piw ko ɗon iwata ko ɗo cellal ɗo développement ko ɗon iwata kala ko aroyi he aduna ko ɗo cellal ɗo kala mayde aroyta ko wiyte kaari ñawi walla kaari waɗi accident mbiya neɗɗo maayat wattu o wattu kono ko ɓuura ɗaminorede mayde ko ñawɗo o neɗɗo noon ala wattu mayde kono ko burada minorede ko nyawdo si ayi hopital ji di mbada piji kewdi di kale no e ndeno dum horno e nyamdu kono kala ko adda tan nyamen dolli en ajina moto en kala ko gokkeden tan ene e nyama kala ko jiiden tan wiedi weydi minani ho yi arewbe be bom ko kilo sukkar be batta he jindi bali mi meeda dum andude yaabe bada sukkar he jindi bali horo dum fawi sukkar hay wadde dum me ataya defa dum di boni narji di sukkar o ko ataya o ko si bendi han bada sukkar ciwa jara kono sukkar o hay bada dum me ataya faja ha bawla ko nyaw innaka alla bada jumbo bada ajina moto bada sukkar kala
wo be bada nescafe
bada nescafe minani dum kala pendal bo yaani bom burani yonte dum piko pour nyamindi wojjana ko hodo ko dum piko pour nyawna horema nyawna andube be ngari he maada cuyta wiide mi nyamaani ko dum wadi hewji goddi si a yahi a wi a nyamaani a yi e kaari ko mauninkini taw wona mauninkinaare ko a hul neddo hulda horema ala dum podden huldude hore men do buri cellal do goda milliard ji si a nyawi am penda ko a yejira milliard ji maade fren asiwrorta dum men asiwrorta debbo ma asiwrorta biddo ma asiwrorta sehel ma alla dandu e nyaw donc compétence collectivité locale ko di ngon ton ko heddi ko enen ala ko bawten wiide wona ndiaren partenaire to woni partenaire ji de gardien wallude ido emission ji walla gardo en wallude pour mbawen hebde cella si ayi gold natiri dum do ko faala andude hoko moji hoko woni mojjani to sengo golle commune ji di hoko ngakki hoko timmi pour be mbawa en beydande gandal mbawen jogade ko kalfina denko mais min mi wi umen yo oto kaade tan e commission mairie oto kaade e commission santé naté e population parce que commission mairie comité de santé ICP ko liggi wo si population o sanjani jikkuji di to bawatan ligge de jarata yeso donc il faut que dum don wada ko dum addi non o do o émission vraiment en jari gold parce que gold c'est à plusieurs niveaux arani en wawde wadde mobiliser ressources ji di pour commune ji di bawa hebde kales bawa wadde assurer compétences ji di tamnaabi dum di tawa e ko addi gold mais aussi renforcer les commissions, renforcer les populations. Vraiment, en jari dumen en beltima. Kala partenaire gardo hikka ligodde e commune patta wala garno. Vraiment, enen ko mbawte wiide tan en jari dumen. Ko heddi ko le directeur de la radio, le personnel, le PCA, tout le monde, chef de programme. En tout cas, on jarama, on duanama. Il faut que radio jidi mballa en. Hande, kala do jam wonoy ko yewtida. Kala do yewtere watte jam arat don. Donc je pense que ça doit être le credo des radios communautaires. Ande si a hettima le media di wawi addude bone mais di wawi addude mojere mais enen ngeto don radio o taw ko fininta ko parce enen nan hayro sengo l'islam ko be kalta do ko vraiment c'est une sensibilisation large pour yimbe be mbawa changer de comportement ji muen wi aduna o boni mais aduna bonani ko enen boni ko enen change jikuji ko enen change mode de vie ko enen change nyamde si en change nyamde tan mais ko arta men ko changeat mawbe men follo mayele a wonanno do duubi didi adnanani patta goddo mayi si a wi non a wi e yimbe kewano woy yimbe kewano mais comportement ji di kala ba anoni fo ko yimbe be ngeto i sattijo ba yimbe kewi mais neddo wo ko kalfineda ko ngetoda wadde sensibiliser yimbe be do on do fannu pour wawa nafde yimbe be nafama nafa population nafa gouvernement Sénégal je vous remercie a jara
voilà merci beaucoup monsieur le maire Aliou Badara Balde dum non musibe hettiankobe programme di radio Sofa Nyama FM 106.1 Halide Monde do patta en jari monsieur le maire en jari de ndangal conseiller municipal di ganduda benin hender collectivité locale mo patta dum non musibe ngal do jokkondiral ko hakunde USAID gold dum non sa wi gold ko gouvernement e mbi en tan ko gouvernance locale pour le développement donc ko dum woni USAID gold donc en jari dumen kayen kala yo do partenariat ngondo hakune muyen e radio Sofa Nyama dum non tobere yewtere meden de tigi tigi wonno ko hono woni darnde e dum woni ko collectivité locale o si wona man ko hono woni darnde conseiller ji di dum woni ko conseil o e hore mudum e sengo cellal bandu dum non musibe o nani franfansi bo monsieur maire wadani en do enen biya mo ran Allah jarama a jarama kono kala en jari partenaire o en jari dendangal hiccankobe programme ji radio sofanyama fm ha en numero émission goddo kala musibe Allah jarama on jarama
Yeah, 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 yeah.